Радиотехник, волейбол клубы. Википедия, очок энциклопедия. Радиотехник, волейбол клубы. Собок совет давренин, волейбол клубы. Клуб 1991 yıldan кейін Ригада өз фаулетін давам еттірген. 70-ci yıllarda klub elektrotexnika nomi ostida 3-ta qit'a kubogini qo'lga kiritganligi tufayli Yevropaning kuchli voleybol jamoalaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Klubning Sovet chempionatidagi debyuti 1947-ci yildagi o'yinda amalga oshirilgan, ammo birinchi e'tiborga molik natija 1960-ci yildagi chempionatda ikkinchi o'yin o'rinni qo'lga kiritgandan so'ng sodir bo'lgan. O'sha vaqtdan e'tiboran jamoada Sovet voleybol ligasining eng kuchli o'yinchilari to'plana boshlangan. 1973 yildan 1983 yilgacha jamoa chempionatda biron marta 5-chi o'rindan past natija namoyish etmadi va o'tgan 10 yil davomida 3-ta CEV g'oliblar kubogi sovrindorligiga erishgan. 1990-1991 yildagi CEV kubogida bahslarni 2-chi o'rin natijasi bilan yakunlagan. 1984 yilda klub o'z tarixidagi eng yuqori marraga erishdi. CSKA Moskvaning ketma-ket 14 chempionlik seriyasini amalga oshirib, chempionlik unvonini qo'lga kiritdi. Sovet Ittifoqi chempionligi unvonidan so'ng elektrotexnika jamoasi 1985 yilda CEV Yevropa chempionlar kubogida ishtirok etdi va u yerda chorak finalda Santal Parmaning bo'lajak chempioni tomonidan mag'lub etildi. 1990 va 1991 yillarda Sovet chempionatida 3-chi o'rinni egallagandan so'ng 1992 yilda Sovet ittifoqi parchalanishi tufayli yangi tuzilgan Latviya chempionatida katta ustunlik bilan g'olib bo'ldi. Klubning so'nggi katta yutug'i 1991 yilda CEV kubogi finalida g'alaba qozonishi bilan bo'lgan. Shu musobaqada jamoa mashhur italyan klubi Sisley Treviso ustidan g'alaba qozongan.